habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban 16-19 mitirbaani oo loo baga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxay idinla socotiin doro aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiir adeega caafimaadka indhaha ka fulinaya degmada xudur.
Xudur waxaa loogu talagalay ilaa iyo 10,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaleetana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah waa marka ugu horreysay oo iskuul screen la qabto magaalada xudur.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey deegaanka cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka soomaaliya.
Wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa, waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cadakibir.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiinka kala socda wadamada Maraykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, kaasoo bilow ah kulamo heerkooda u sarreeya oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli Ruushka uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka Ukraine, isla markaana Ruushka uu reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. Afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Maraykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay si uu la tashi ula sameeyo Ukraine, uu sidoo kale ula shaqeeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba dhinacyada kale ee xulafada ku sugan Yurub. Kadib wadahadalada Geneva ayaa Ruushka ay tahay in wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana Khamiista uu kulan kula yeelanayo magaalada Vienna ee dalka Austria. Hogaamiyaha xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ilo dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nabiyatu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah inay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadla ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu xukumay in ay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniinta maanta dhacay ayaa imanaya kadib bil markii Suu Kyi waaweynaydana la xukumay lagu helay kicin dadweyne iyo weliba eeda kale oo ka gooni ahayd oo ku aadanayd ee ku xadgudubba sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo ay jebisay xayiraadihii xanuunka COVID-19 kadib markii ay olole doorashooyinka baarlamaanka qabatay sanadkii hore. waxaana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsiga balse taliyaha ciidamada General Min Aung San Suu Kyi ayaa isaguna kala badh ka riday xukunkaasi lagu riday. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay inay ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa uu ku qarxay bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. xafiiska gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay dhacday isla markaana ay qaruxu ka dhacay degmada Laalabuur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka jafo gantaal qalfoofkiisa kaasoo haystay. Kooxda daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu dara Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da'deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid tahay 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii dhacay toddobaadkii hore, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhay 5800 oo qof. dadaal lagu joojinayay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kassim Jomrat Tokayey uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasoo ogolaanaya ciidamada in ay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoo aanu digin. hogaamiyahan dalkan oo isagu hore uga mid ahaan jiray midowga Soviyeti ayaa sidoo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyadan. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka ah, isbahaysiga militari ee urur goboleedka USN iyo weliba qaybo kale ayaa kasoo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo weliba iyadoo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoad joogtaan, maalka warkaas idinka imanayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gaadiidka hawada ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay qalab lagu hago diyaaradaha iyo weliba shaqaalihii ku shaqayn lahaa, kuwaasoo loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay qalab casri ah oo lagu hago diyaaradaha iyo shaqaale xirfad u leh oo u tababaran ku shaqaynta qalabkaasi. waxaanay sheegtay in loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo dhowaan la dhammaystiray taawurkiisa. maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu kor u qaadayo tayada adeegyada ay hay-addu siiso diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya.
maantay waxay noo tahay farxad. waxaan markhaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in kor loo qaado adeega ay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wada magaalada Baydhabo. mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dowladda federaalka ama hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya raadiyaasha lagu xiraa in si fiican diyuurada oo dhan ay u gaaraan boosaaso. ayaa qalab sidaa lamida ka socdaa oo maaragtay rakibaadii ay gabagabo maraysaa Baydhabo. waxaan sugaynaa taawarka in la dhammaystiro. taawarka wuu dhammaystirmay, waan la wareegnay. haddana qalabkii ayaa la geynayaa injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawada Soomaaliya upgrade-ka airspace-ka aan sheegayno kuma xirna in qalabka Baydhabo aan rakibno. qalabka hadda Muqdisho ku rakiban ayaa ku filan maaragtay shuruucdiina waa degsan tahay, shaqaalihii way tababaran yihiin.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 11 garoon oo ku yaala gudaha dalka ay ka howlgalaan shaqaale tababaran oo ka socda hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
waxaan rajaynaynaa in qalabka ugu casrisan garoomada kale ee dalkan aan geyno. shaqaale ayaan hore ugu tababarnay garoomada dalka Soomaaliya. waa markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed ay shaqaale tababaran geyso garoomada dalka Soomaaliya. marka laga reebo 2 ama 3 garoon, hadda ilaa iyo 11 garoon ayay hay-addu ka howlgashaa oo shaqaale tababaran joogaa. inta kalena garoon kasta oo dayuurad ay degato hal flightbe oo maalintii degto. waxaan rabnaa inaan shaqaale air traffic controllers aan geyno iyo shaqaalaha kale hadii la yira taasna waxay keenin doontaa in sumcadda dawladda Soomaaliya ay kor u kacdo ee hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeedna ay noqoto iyo airspace Soomaaliya airspace lamida airspace Europe.
Ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Axmed Faarax ayaa soo dhaweeyay qorshaha qalabkan casriga ah lagu gaarsiinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo.
aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaano hawshan quruxda badan oo ka socota airborka Aadan Cabdulle. Aad u jeedaan in qalab casri ah oo qalabkii loogu talagalay ah in lagu casriyeeyo iyo laguna horumariyo isticmaalka hawada Soomaaliya. Run ahaantii waxa weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed shaqada mugga leh oo markasta ay u hayso ummadda siday ugu dadaalayaan sidii loo horumarin lahaa ama airborada ha ahaato ama isticmaalka hawada qaranka Soomaaliyeed ha ahaatee shaqada culus ay u hayaan iyo siday ugu dadaalayaan runtii aad ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waa sida lala socoteen siduu maareyuhuna uu sheegay qalabkan hadda casriga oo dhammaystiran oo ah kii loogu talagalay in lagu hago ama diyaaradaha lagu hago taawarka meesha diyaaradaha laga haya ayaa qalabkii casriga ah oo yaalay ama aada calaamadihii signal iska ahaa oo diyaaradaha hawada marahaya dusha Soomaaliya marahaya kii ay looga communicationka ama loogala xiriiri lahaa. Sidoo kale kan kaliya Baydhabo oo hadda dhammaystiran maaha sidoo kale Boosaaso ayuu asaguna meel gabagaba oo wanaagsan uu maraya.
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xasan u mahadsan yahay. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo weliba gobolka Bakool. Cusbitaalka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la'aana kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. haddaba wariyahayaga Haarun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhakhaatiirta fulinaysa adeegan oo lagu magacaabo Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliya kana hawlgala cusbitaalka Community Eye Hospital ee magaalada Muqdisho.
waxaan bilownay xudur free icam 1 January 2022 usbuuca ugu horeeyay wuxuu ku bilowday social mobilization iyo free screening ku bilowday bukaanno badan ilaa iyo 700 oo bukaan la diiwaangeliyey ilaa iyo 1000 bukaanno waa la buuqgareeyey qaliil. For the last 5 years transition ugu dambeysay waa markii ugu horreysay qaliin xudur laga fuliyay. qaliinkana waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 400 oo qaliin lacag la'aan ah iyo dawo dawadii oo qaliinada bakii uga salaqa la siinayo xudur. waxaa loogu talagalay ilaa iyo 10,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first time oo markii ugu horreysay oo school screen la qabto magaalada Xudur.
sidee buu ku yimid adeegani fikradda in laga bixiyo adeega magaalada Xudur sidee bay ku timid?
adeegan waxay ku timid in dhakhaatiirta bilaa xuduud aan lahayn MSF ay noo soo bandhigeen fursada ah in xudur qaliin laga sameyn karo, taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan baadeysha aan u fulino waana ka aqbalnay. marka labo bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedii iyo lagu jiray iyo programkii projectkii sidii loo diyaarin lahaa markii aan dhameynana waan soo baxnay waa soo aaday. marka MSF Holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyo.
waa gartay. marka hay-addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta Soomaaliyeeda maxaad bixinaysaa?
anaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si voluntarily inaan taabagelino ur dhakhaatiir ahaan laakiin kafan ahaan iyo markii laga caawiso ama safaran sida safarkii iyo waxyaabihii consumables la isticmaalay iyo dawooyinka iyo accommodationkii intaa meesha aan joogno iyo sidoo kaleete allowancega ay ugu talagashay dhakhaatiirta iyo tiimka staffka la shaqeeyo sidoo kaleete waxay ugu talagashay haddii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo cabiro macalimiinta iskuulada dhiga magaalada Xudur waxaa dhowdii caruurta yaraka ah markii ay iskuulka imaadaan inta aysan bilaabin ay adlisi vision chart inta la siiyo inay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan kii marka araga xoogaha ka soo dhacana ay markaa soo rifaa garay karaan ay soo xawili karaan mudhaxasi soo diri karaan ama kanka aadii oo aysan bukaanka usla awoodina ويران أي ديوان قليل كران كثير لو مي ماذا أو لصي تصنع حيكين سعبك إني من عاويان إن لصي أنا سعبك إني عاويان سعبك لصي أوكي لعق لأنا دوين لعق لأنا يقلين لعق لأنا
وهي وحير دي بقول لعبو قلين كان إيا نوع عاوية داد كا إندها لوفيق إيا إندها ميو عاد كسر ما عاد كأم بالفقية مسحانو نكلو عندها جرب بالفافاي هذه جد القبان سان نوعي كليين
خلينك هو حلو بترجع إلى أفر بقول أبو كان أو كسر سن وحقو بدل عندها ترى حوا عاد كترستي أي لوجو ترجعي إن لو قلين لوجو سمع سو كرت أبو كان الضوء الجلوكوما أما عندها بيها كده فري أما كده جيران إن بيها لو فر أم لو حلو ما كا لوس iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada hadii isha geed ka soo galo ama ay dhibaato ka soo gaarto kale ama hadii bukaanka uu u baahdo other procedures ka sida hilifka trigemka iyo hadii loo baahdo corneal ulcers corneal perforation ama laceration hadii cornea ay dhacdo kale trauma ku dhacdo kale ama dhig ku dhacdo kale ama geed ka galo kale soo kale hadii uu wax alla wixii marka oo ku saabsan qaliin indho ومكان ماشي الله قبل كلا ونادي الله فولي إن شاء فاسي قوت ربيس
واقرتي إن سيقود مركض واحد شو قال لي نظن العقل عانتا يا عاد كددك الله إن ده الله في قيو مالك الدوان أو صوماليا لغسامية دد آذو بدن أيانا مارك إن ده الله في قا ما أرين قاره وقوة عن ددك صوماليا ده إنو عاد كان إن ده كفولة أما إن ده بياي كقران أي جرت بل وحي رشرح سببها كاني يددك وح أي سمين كران هدي أي جران سي أي عفماتك إن ده ده أغا تحدران
عاد كان إن ده كلها هو أيشن وداد أي كانت هو أيشن فرسنتو بنا بغلقي بصغاشن وحكينا وداد أي إن يرى باقي شيء وحليا بأني تبير أما يعرفت أي كورشان يكون جدا سهلة في مارس مكيدة شان مغاتة لا هالي لان يقالي لو قلت او سيدة استيرويش كدوزة يكون جدا الوشوين لهاي او محسوس قلت اي كينان وكعاد كما جورتي سامنتو قبضا كوسكي سوحاواي ام مصارتو حاواي انو كينو باقي شاك ايشن برسس ام الداليو افمكو وينادو مدام او حضر اي انا نسيسويس بضان ايشن حيليين او ايكو جسو قوضان ايكو جسو أي أنا درني أما أشوف أما أشوف أي درني إن ماشاء الله بعند خدمة خدمة في اللي دفولي ما كبكان ده بدن أنا أكيد من بكان الله ده إنه حد كثر يعني هو الله صنع وحبا أنا أكيد أما زلح صنع أما فصل أما إذا شن صنع يا عنو جرو بحال كذا أو كل شيء أو هذا تونجرة وأنا ولي قال لي إذا أنا طلع أنا تيجي نعمل لوجين أو عاف أو كل شيء يعني ودري مش كثر ما خا سفيس ك حضور أيو بعند in loqoto sawtu guuna hawa in goodan ku jirto oo san bukaanada isan qaar isan soo daarin xudun xaqeeda aan xudun iska bixin noo ay aad isan jirin marka taas aan u qantay in waxii shaqada ugu badan la qabanay oo ay adigaas in baantay in aan soo garatay oo ka dhaqaatay sanay u gartay kartaa
su'aashay ugu dambeysa qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqo wax arko bal dareenkooda nooga waran iyo hadii ay idin la hadlaan iyo aragtida idin la wadaagaan
aad iyo aad ay dareen gooni nooc uu awsay wali saaxay markii aan shalay kun qof oo daday daw fiiqni oo saaxay loo qaar ay ilaa 10 sano ay soo waxba arkin markii indhaha laga fiiqay oo loo fiiqay ay dareenka ay helan iyo qosolka iyo farxadda ay helan iyo ayadoo mid kor ayadoo oo gacanta laga hayay ay si fiili aad ayadoo waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantayn ay ilka baxeen marka waa dareen gooni ay leedahay ducadan immediately waad arkaysaa in ay dadka ay dareemayso in asla markii ay ku ducaynayaan bukaanada soomaalida waxyaabaha ay aad ugu fiican yihiin maxaa waaye marana markaa sarfayso oo quality aad qabatid automatically hore kaaga ducaynaya marka waa dareen oo innaba caadi ahayn oo ilaahay aan kala jeenayn dadkii tiimki fiiqay iyo dhakhaatiirtii iyo nurseskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen ilaahay ka ajarsiiyo
waagaag dhegeystayaal kaasuna waxa uu ahaa doctor saciid xuseen geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee soomaaliya oo uu warramayay wariyahayaga haaruun macruuf haatan Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay muran soo kala dhexgalay shirkadda gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World iyo waliba ganacsatada Soomaaliland. Murankaas oo salka ku haya qiimo kordhin ay shirkaddu ku samaysay konteynarada lagala soo dego dekedda magaalada Berbera. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa markii ugu horeysay dibadda u soo baxay muran ka dhashay badeecada la sheegay in shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ee DP World ay ku kordhisay qiimo cusub, kaas oo ay ganacsatada wax kala soo dega islamarkaana isticmaala dekedda magaalada Berbera ay ku go'ansaydaan inay aqbalaan. dhacdadan ayaa keentay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey aanay wax shaqo ahi ka soconin dekedda magaalada Berbera, kaas oo hadda ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ay dhexgashay. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo ay fiicdu la xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada Berbera ayaan weydiiyey ugu horrayn qiimaha iyo badeecadaha ay kordhisay shirkadda DP World.
waad mahadsan tahay Khadar Cakulle. way jirtaa runtii tacriifada ay kordhisay shirkadda ka howlgasha dekedda Berbera DP World, taasoo ay kordhisay tacriifadaasi. DP World hore umay kordhin tacriifado ilaa intii ay la wareegtay run ahaantii. marka tacriifada oo ay kordhisay konteynarka $60 iyo konteynarka $40 oo $100 la kordhiyey, taasaa keentay runtii inay cadasho xoogan ka muujiyaan ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidaasna dowladda ku dhex gashay laguna dhexdhexaadinayay muddo 3 bisha ah, taasoo insha allah maanta soo gabagabowday.
heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa ka mid ahaa qodobo ku jiray inaanay qiimaha dekedda Berbera wax lagagala soo degayaa ka sarraynin dekedaha mandaqada, waxaana wararka hadda soo baxay qaarkood tilmaamayaan in tacriifada cusub ee DP World ay kordhisay ay noqonayso mid ka kormartay qiimaha wax lagagala soo dego dekedaha gobolka. waa kan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo aan weydiiyey waxa ka jira.
Khadaro, waxaa jirtay saddexdii cisho u dambeysay waxaan ku jirnay inaanu dhexgalno. run ahaantii dad badan ayaa ka cawday oo yidhi DP World waxay kormartay dekedaha mandaqada. waxa weeye heshiiska dowladda Soomaaliland iyo ay galeen shirkadda DP World waxay ku beyskareysan tahay in dekedda Berbera ay ugu jabnaato dekedaha mandaqada. haddii ay taaka dhacdo oo ay kormarto, waxa ay burinaysaa heshiiskii u dhexeeyey Soomaaliland iyo dowladda shirkadda DP World. si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladdu dhex gashay boordkii iyo wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, dekedda dhammaan aanu ku jirnay sidii aan u xaqiijin lahayn inay dekedda Berbera ka sarreyso dekedaha mandaqadaha iyo inay ka hooseyso, waxaa noo soo baxay maanta markaanu annaga iyo dhammaan ganacsatada istuul taagnay xabad inaanay ka sarreyn oo ay ka hooseyso dekedaha mandaqadaha kees ku yaala. taasina runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaan dhammaan wixii raashinka ahaa ee konteynarada ku jiray aan iyaga waxba la saarin, maadaama ay maceeshadu tahay daruuri. taana ay dowladdu meel aada ka istaagtay kadibna ay shirkadda DP World ka saartay inaan konteynarada raashinka waxba lagu darin.
xogta ay VOA heshay ayaa tilmaamaysa in maanta markii ugu horeysay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey badeecadihii ku xayirnaa dekedda magaalada Berbera ay ku heshiiyeen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay la baxaan ganacsatadu badeecadahooda. tani intii arrintani ay soo baxday, dad badan ayaa falanqaynaya dekedda magaalada Berbera iyo ay fafaalaha muuqda ay sabab u noqon karaan ganacsato badani ay iska joojiyeen wax kala soo dega dekedda una wareegaan dekedaha kale ee mandaqada. daba waa maxay qorshaha rasmiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha ka jawaabidda cabashada bulshada, gaar ahaana maareeye Saciid ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan dadka dareenkaasi qaba.
runtii Khadaro, waynu ka wada warqabnaa investment $2.66 million ayaa iminka faceki hore la geliyey oo dekedda DP shirkadda DP World gelisay oo ku meel gelisay dekedda Berbera. dhowaana waxaa la bilaabayaa qaybtii labaad ee extensionka dekedda oo iyadana 600 meter lagu kordhin doono haddii Ilaahay yidhaahdo. bishan January dhexdeeda waxaa la bilaabayaa iyaduna free zoneka dekedda Berbera, taasoo aan rajeynayno inuu wax badan ka bedeli doono insha allahu. camal la-aanta daahsan ee ka jirta dalka oo iyaduna noqonaysa in already ilaa shirkadaha fara badan ay sii rajgareeyeen, taasoo la filayo inuu isaguna dhammaado sanadka soo socda horantisa hadii la yiraa
dhinaca kale 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaan isugu daynay inaan la xiriirno isla markaana cid ka helno shirkadda DBWell si aan geesteeda wax uga weydiino hase yeeshee noomay suurta gelin dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsatada Somaliland ee wax kala soo tagay dekedda magaalada Berbera oo aan la xiriiray ayaa sheegay inaanay waqtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arrintan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar Cabdul aad buu mahadsanyahay. Haatanna aynu kacanno dhinaca iyo gobolka Mudug. Faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dagaal qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka Cadde Kibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba aniraada ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyay inuu dhaawac u dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Kadib dhaawacii kasoo gaaray dagaalkaasi, wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Xaaladda deegaanka Cadde Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyay ku dhintay ku dhowaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya. Taliyihii buutada 13-aad qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexay Cali Maxamed Axmed Soocadde iyo taliyihii howlgelinta qaybta 21-aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Artan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadde Kibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 21-aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadde Kibir ayaa VOA uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan marka hore aho fursada ka faa'iideysanaya taasi diraya taliska qaybta xoogga dalka iyo aayladii ama eheladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa. Labada sarkaalba nina wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada maxuun Cali Allaahu naxariiste wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiniinaya xeeb burburka kadibna wuxuu noqday, waxaan filayaa inuu noqday taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee Galmudug xilligii Cabdikariin, kadibna qaybta ayuu kusoo biiray. Wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta, aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey. Kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo mardhow loo magacaabay. Waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhaxaysa inaytaan u malaynayaa. Wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay. Xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaankaas aad ula shaqayn jiruu ahaa. Sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa Allaahu naxariiste saraakiishii Ahlusunno raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qayb qaatuu kamid ahaa darajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. Kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay wuxuu ku magacaawnaa tababarka waaxda howlgelintuu ku magacaawnaa qaybka. Runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa bisha hayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. Marka intaan ka aqaano sidaas ayahay dadla dhaqankiisa aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaa sarkaal ay furgnaayaan u ahaa labadoodaba aad baa loo xirmayn jira. Marka انت انك قرانا هاي وانت
بشير محمد سلاط افايين كمامل كدك مدى دوسة مريب اياسي كوبان اقور بحية اقوان تقولها قاشان لسر قزاوي
وما سنت ولال مركور إن الله وإن إليه راجعون الله نعريسته ولال كان كرنيل عبد القادر محمد عرتن قساوي وكم لها أهات به أرجلين كإذا كحب دولة الصومالية قيت كويل باتنات ورنتي أنا نسمى هاي إنه هاي من مارك وضع مهم أه أما مارك هالبولو وها دقال كالغولة جيرو كوحدة خوارجتا على شباب ورنتي عدي ستي بعدينتا يباب انتا ليقة أمد الصوماليات قساوي وحوها رنتي سرقال قرن ومانتا أمد الصوماليات يقولهان دورد الصوماليات بكبحي وحو كل شيء قساوي سدا عن حنتكم غلي ديقان مهي أهو هوسي مادم غرضة بالصمرات وحوها أما أكملها دنيا ربي أساسي هلقنك كوحدة خواريش تعال الشباب اللغة ساري قبل هذا الحين قارهان دنيا ربي مقع أهل السنة حلقات كظهور يميد كوحدة خواريش تعال الشباب وحي انت تكدم دينا قسابة وحوها من أتاق الدفاع دالك يدادك يدين كذا إساقونا مارتي كل دفاعي مقع دولن نمدا مارت او هونا waxa uuna shalay galinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cada kibir xalay ayuuna maartay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada cadaado allah uu naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidkii uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 22aad iyo ciidamada kale ee la hawlgalayay ee howlgalkaas ay ku wada jireen waxaan uga tacsiinayaa dhimashadaas ku timid الله ونحك تريق ساوي
عبد الواحد مع الإسحاق في او اي بوصة مرات
في او اي هاتنا لغا استيال وحاد كسو دواتان برامش كطبت نلاشا وانوغا هادلا ينوى ايها بركا عياشا يقحو تيغا سوامالي دا ايكو كالباحسان دافها الدونك
tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan abaaraha ku dhuftey gobolada dalka oo kordhiyay dadka barakacayaasha ah ee gaariga kaamka ku yaala bananaanka magaalada Muqdisho halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini'aadamnimo iyo howlwadeenada caafimaadka hay'adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kalmihii suuganta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha ku bilownay abaarihii ku dhuftey gobolada dalka ayaa kordhiyay dadka barakacayaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini'aadamnimo oo daran sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacayaasha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
horjoogayaasha kaamumka barakacayaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaaleysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan xaaladda bini'aadminimo ee kaamumka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka waana mid keentay in barakacayaashu ay soo buux dhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho Sacdiye Cabdisalaan oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacayaasha duleedka Muqdisho ayaa iga warantay marxaladaha adag ee dadkaasi ku sugan yihiin
walaalayaal barakacayaasha horta waa kuwa horay u joogay oo ku dhibaateysnaa kaamanka iyo kuwa hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwa dhibaateysnaa dhibaato ku dareen noqotay waxa waa wax dawlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda ama waxa hay'adaha barakacayaasha ama dawliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya ma arkin ama u imaanaayo oo wax u qabanaayo waxa waaye waa dadkii hore u dhibaateysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakaciyeen oo isku dul imaadeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya, hay'adaha samafalka ah, kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baaley meeshii ku dhibaateysan yihiin, waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg ah la soo gaaraan si bilaadnimo ah oo islaanimo ah walaalnimo ah. Waa dad dhibaateysan oo kuwa kale oo dhibaateysan ay kusoo durqaxeen abaara, qaar soo barakiciyey, qaar colaadaha soo barakiciyey, waa isku dhex jireen. Marka saasay nagu soo gaareen
biyaha oo nolosha muhiim u ah, dhibaatada ay ku qabaan iga sheekee.
Ahaam waxaasi waxa waaye ahamshii nolosha waa biyo, biyo waxa la yihi nolosha waa biyo, biyihiina ma haystaan meel. Waxaa la soconaya cabaar la soconayo, waxaa laga soo gataa jeergaan 1,000 shilin oo naftirkeeda fayl loo galaayo. Kii aan 1,000 shilin haysanina wuxuu ku soo gataba ma haystabo. 1,000 shilin kii haysan halkaasuu ka doontaa. Biyo malahan, musquu ku xigta nolosha malahan, hoy ha sheegin. Waxa waaye dhibaatada ay qabaan Ilaahay inba soobi koobi karo, iyo qofku imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero, labadaas qof ma ka sheekeyn karto.
Haweenka barakacyaasha ayay kasoo xirantay shaqooyinkii ay kasoo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda, taasay ugu weyneyd dhardhaqista, waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqalladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa.
Qaar dhardhaqaal aadi jiray, dhardhaqaalkiin hadda uu soo gabaabsibay. Naag kasta waxay keensatay qasaalad. Waxa waaye maanta na say dhaqow 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 usoo leeyihiin, waxa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahaan ma haysano lacag aan kusoo baabuur kusoo raacno, aan saas waxa waaye transporta ugu raadiyo. Qaarkood waxa waaye waxay iska soo guraan qashinka iyo waxaas iska soo arursadaan af gooye iska geystaan, saasay nolosha ku maareeyaan. Inta u dhimatay ama dhiigbax u dhimatay ama iyadoo foolanaysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo. Ilmaha sidoo kale inta markuu shuban biyood imaaday aad bay u dhamaadaan. Meel hadda anaga dheer oo amsiceed oo seef leedahay ee marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan meeshaas noogu dhow wax samafal ah wax bixinaayo, meeshana aad bay uga dheertahay. Marka asaasay intaasaaba waxaa waaye naruuro ah wixii gaari kara ay gaaraan, wixii kalena wuxuu u dhimanaaba maxay ahayd rafaad iyo silac.
Waayadii hore waxaa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel laysugu keeno haweenka dabka loo shido. Arintaas ma dhamaatay?
Arintaas way dhamaatay. Waxaad mada dowladii Soomaalina ayada isa qabsanaysaba oo halkaas indha oo ma soo hayso. Dowladihii maxalliga ahaana waxaad moodaa inay istaanbay yihiin, sidii wixii istaanbay ka dhiga ma aqaanama dowladda ka dhigtay. Wax samafal haayo, wax karin haayo, wax maxay ahayd waxbarasho haayo, wax waxaa waaye caafimaad haayo oo hay'ad ma aan arkin oo socdaba.
Waataan iskoolo waxbarasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan?
Maya, maya. Wax iskool ah iyo wax waxbarasho ah ma jirto.
Waataan ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, waxa dhamaanaya waa shacabkeedii. Hadda dowladdu waxay meherad ku leedahay, magac ku leedahay shacab waaye. Shacabkiina way dhamaanayaan, duleedkan Muqdisho ku dhamaanayaan. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed awelan ayada hay'adaha soo fasixi karto, ayada wax qaban karta awelan, inay dowladda Soomaaliyeed dadkan in naxariis ku soo fiiriso, hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga inay dadkan in naxariis ku soo fiiriyaan, dadkan duleedka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacyaasha ah inay in naxariis ku soo fiiriyaan.
Ugu dambeyntii Saynab waa hooyo kamid a barakacyaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho, waxaanay ka warramaysaa walaaca nololeed ee hareeyey nolosheeda.
Saynab Maxamed Kabiiro, Janaar ilaa inta barakac waa soo barakacnay, dagaala ka socdo barakaca ugu joognay.
Waa ta adiyaa kugu heliyey oo kula socday markaa janaarkii maamisay?
Dad badanaa isaga soconay, dadka badan anagoo badan waa soo lugeyna, qaar dhaxna markaa imaana baabuuraa helne. Nolosha ku jiro walaa kulay, mar waa laiskaelaa, marna waa la weynaa.
Meeqa caruurood wataa?
7 waa haystaa.
Todobadaada caruura ka waran maha, wax ma ku bartaan?
Wax ma ii bartaan maya, hal wax ma ii barto. Caafimaad daro baa isku jirtaa, teeda kale cunto lama haysto, waxbarasho lama haysto. Haddii ii sheegay gadoomiyahaas kheyr alaasiya ayadaa ma goona haysa. Guri aniga maba qabnaba 5 saac camal ahaa habeenkii iska jiifana. 5 ii sheeg gadoomiyahana kheyr alaasiya, mar ii sheeg bac inoo saartaa, marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeyaa. Waxaan ka codsanaynaa biyo, mashquul, guri inayna siiyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed intaas aan ku dhaafna heestaasi ugu aadmiga ku jecel ay ku luqeysa Deeqa Axmed aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Wadaannada caafimaadka ee hay'adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka koloraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la idin daran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray guryaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Axmed Salas.
Laakiin hadda camp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kartay goormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurka ku leeyahay waa garneysan hal qof hadii loo arko waxa way dewa is wala qaadanay camp fadan
saraakiisha caafimaadka hay'adda MSF oo maamusha isbitaalka xarada qaxootiga dhayaxley ee camp karadhaab ayaa sheegay in xanuuna ka dhashay roobabka ka dhacay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xarada dhayaxley iyadoo bukaanadaasi ay u badan yihiin caruur yar yar oo ka hooseeya da'da 5 sano Hussein Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay'adda MSF ayaa VOA uga waramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xiryaha
Absalaan aad baa u mahadsantahay ama magacaygu waxa weeye Hussein Maxamed Yuusuf waxaan la shaqeeyaa hay'adda MSF waxaan u xilsaaranahay qaybtan outreach oo marti bulshada u xisaabsan xaaladda guud ahaan in ka hadlo horta roob aad weyn ayaa ka dhacay xaradan qaxootiyasha markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay waxaana kamid ah roobkii imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta block kasta section kasta way ku jiraan dadka ay dhex joogo meesha waxa jirta mashquul ba jirta wixii dhanba waa sadex dadsiin dadka ay ka yimid markaa waxa si raay effect waxa kamid ah misaa qabada ka imaaday waxa kamid ahay shuban baan u imaaday wuxuu imaaday qanda oo la garanay meel ay ka imaaday hergabkii oo bilaawday waayo waxa arkaysa shubankii inuu zaaid noqday oo hata wararka magii tagtay ugu yaraan 67 inay cunug ay jiifaan oo wax ay ka ahayn shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maartay dadkan ee roobkan dhacay marka dadka ay ka caqabad weyn ugu haysato waxa way sidii hel boosta mise istaarka imaaday dilli imaaday lahayd ayaa ku cuslaatay waayo roobkan biyaha meel kasta jiifaan awlade lug bay ku imaaday jireen taxi bay ku imaaday jireen wax ay ka ima jiraan hadda marka waxay ku qasbay qof ka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta hel boosta joogan si maanta u joogan ilaa hal saac laba saac ay furan ilaa 10 saac inuu isku tirada la arki jirtay tir aad ugu yar ayaa la arkaa dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiiheen oo taa waxa shaadka warkii la wajifa
roobka xoogan oo ka dhacay xariyaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xerada dhayaxley kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah
markii la xagga nadaafada horta kaamka aad bay u xun waayo awar ba jirtay xoolee way been xoolahi baqtiga meel kasta iska yeelan roob ku kor imaaday kulli aad waa faasita marxaladaas iyadoo tii si jirto ay biyaha meel kasta fadhiyaan baqtiga dhexboodayeen shubankaas meesha ku imaaday marka waxaa jirta baqti si yeelay roob imaaday taqsagyo dhashay kani cado meel kasta dhastay marka xaaladda sanitation-ka aad buu xun yahay wax kasta way farfuran nadaafad darradan waxa ka dhalan karta cudurka waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maartay ka dhalan kara cudurro kale oo maartay waterborne disease waa iska jiraan laakiin hadda camp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kartay goormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurkan ku leeyahay waa garneysan hal qof hadii loo arko waxa way dewa is wala qaadanay kaan fadan waa un sidii tusbax dawladda la furxamal marka tii awgeed hadda kolera ayaa un laga cabsanaa kor loo tagaa indha
inkastoo hay'adda MSF dhayaxley ay ka fuliso adeegyo caafimaad haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay'adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashataan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah
bulshada marka waxa loo baahan yahay sidii maartii wixii aboodooda ama oo maartii fahankooda xagga caafimaad inay horta lays wada kaashado kaalin kale ay ka qaataan wixii maartii wacyigelinta oo loo sheegi lahay waayo waxa la ah jira community participation haddii waysad qof wax ku qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo waxaa la isla qabto oo meesha laga liidan yahay haddii tahay caafimaad darra tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay haddii qof kasta soo jiido wadada dhigo nin kale ay dhibi haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qof kasta qof kalena way dhibi marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabata oo horta waxaan saameynti ay keen lahayn ay fahmaan haddii dhahan maanta waxaan sugaynaa maaragtay hay-ad oo inay soo socono lahay bajet looma hayo wixii oo maaragtay oo nadaafadda iyo waxyaalihii waxaa loo baahan yahay marka ay ka dhexdooda la qabtaan oo meesha qaldan ay iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii.
Hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF ayaa ku soo aadaya iyadoo kumanaan qaxooti ah aan haysan hoy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan musqulo. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dadaab.
Mahadsaned Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada wararkeeni cayaaraha. Aan ku bilownay koobka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 24 dal ayaa si rasmi ah shalay uga furmay dalka Cameroon. Koobkan ayaana ah kii 3-aad ee la qabto. Sanadkan ayuu ahaa qorshaha in lagu qabto dalka Ivory Coast, laakiin markii dambe waxaa loo soo wareejiyey dalka Cameroon kadib markii Ivory Coast ay iskeed isaga wareejisay. Ciyaartii furitaanka ayaa waxaa isaga hor yimid xulka martigelinaya ee Cameroon iyo xulka kale ee Burkina Faso, kaas oo aan khibrad badan ku lahayn ka qaybgalka tartanka qaramada Afrika. Tartankan ayaana goolkiisii ugu horreeyay ee sanadkan waxaa dhaliyay xidiga Gustavo Sanyare oo u ciyaara xulka Burkina Faso, laakiin waxa ay guusha 2 gool iyo gool ku raacday xulka martigelinaya ee Cameroon. Labada gool ee xulka Cameroon ayaa waxaa u dhaliyay xidigooda Vicente Abubakar. Ciyaartii kale ee shalay la ciyaaray ee ka tirsan koobka qaramada Afrika ayaa waxa ay dhex martay xulalka Ethiopia iyo Cabo Verde. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyay xulka yar ee Cabo Verde. Goolka keliya ee xulka Cabo Verde ay ku soo daareen xulka Ethiopia waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda kale ee Julio Tavares. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Yurub ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ugu soo horreeya kulanka u dhexeeya xulalka Senegal iyo Zimbabwe. Guinea iyo Malawi ayaa iyagana isarki doona, laakiin kulanka sida weyn loo xiiseynaya ee kulamada maanta dhacaya ugu adag ayaa u dhexeeya xulalka Morocco iyo Ghana. Comorosna waxay la ciyaari doonaan xulka Gabon. Dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka dalkan Mareykankana, waxaa xalay garoomada dib ugu soo laabtay ciyaaryahan Clay Thompson oo u ciyaara kooxda Golden State. Xidigan ayaana soo laabashadiisa waxaa si weyn ugu farxay taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. Markii uu soo laabtay ayaa laga dareemayey sawaxanka garoonka isqabsaday, isagoo kulankaasina kaga hortagay kooxda Cleveland oo si weyn ay u xifiltami jireen. Clay Thompson ayaa ku dhaawacmay ciyaartii finaalka ee 2019 ay kooxdiisa kaga hortagtay kooxda Toronto, markaas oo dhagta dhiiga loo daray. Thompson ayaa garoomada ka maqnaa muddo 3 bilood ah, waxaana in dhowaalaba kooxdiisa ay ku dadaalaysay sidii mar un uu u soo kabsan lahaa, iyadoo mar la weydiiyey kooxdan ay sheegeen inaysan doonaynin inay halis geliyaan. Maqnaanshaha Thompson ayaa kooxdan ay si weyn u dareentay iyadoo 2 sannadood oo isku xigtana isaga hartay ciyaaraha play offka, laakiin sanadkan ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa kooxda Golden State iyadoo horkacaysa kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka. Kooxda Golden State ayaana xalay garaacday kooxda Cleveland. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee xalay la ciyaareen waxaa ka mid ah kii kooxda Glazers ee ku garaacday kooxda kale ee LA Lakers. Borland waxa ay garaacday kooxda Kengis, kooxda kale ee Mavericksna waxa ay garaaceen Police, Rocketsna waxa ay garaaceen kooxda Timberwolves, halka kooxda Nuggetsna ay garaaceen kooxda Oklahoma. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaana si wada jir uga luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Inside the world, I'm tired.